Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Danas sahrana navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Budući odnosi sa Turskom zavise od reakcije te države na ubistvo, izjavio Aleksandar Vulin. Prosvetari nastavljaju štrajk. Ministar Verbić najavio novi kolektivni ugovor do kraja godine. Tri ukrajinska vojnika ubijena, 12 civila ranjeno na istoku te zemlje. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte povodom ubistva Marka Ivkovića u Istanbulu. Najavljuju se osvete sa jedne strane takozvane pravoslavne braće, sa druge strane turskih navijača, što otkriva nove podele među takozvanim sportskim navijačima po verskoj osnovi, upozorava antropolog Ivan Đorđević.
Osvetu pravoslavnog brata koga je, kako su se izrazili neki grčki navijači, ubio turski nož, odnosno islamski nož, i da će sada uslediti osveta u slučaju gostovanja turskih navijača što u Grčkoj, što potencijalno u Rusiji.
Povodom jezivih pretnji koje posljednjih dana dobija zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš program kaže da je stvorena atmosfera linča u kojoj se ne osjeća sigurno.
Te prednje su stvarno monstruozne, to je stvarno nešto što me iskreno uznemirilo i zabrinulo. Znate. E sada opet, ako se vraćamo korak nazad, mislim da su one produkt jedne atmosfere linča koja postoji već nekoliko dana.
Vodimo vas i u bioskop Zvezda, koji je akcijom mladih entuzijasta ponovo počeo da radi nakon što je godinama trunuo za Katančenu centru Beograda. O akcijama čišćenja koje se tamo svakodnevno dešavaju govore mladi glumac Jovan Jelisavčić.
Uspjeli smo da zamirišemo bioskop, ajde da tako kažem, s obzirom na ono stanje koje je zatečeno, bilo je katastrofalno. Mi bukvalno tri dana iskašljamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Marko Ivković, koji je ubijen u petak uveče u Istanbulu uoči košarkaške utakmice Galatasaray i Crvena zvezda, bit će sahranjen danas na novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da očekuje odlučnu reakciju Turske u vezi sa ubistvom i da će to odrediti odnose dve zemlje.
Ja znam da ovo nije uradila turska država, nego su uradili ljudi koje bi svaka država, pa i turska država, morala da se odrekne i da ih se stidi i da budu na najstrožiji način kažnjeni. Ukoliko turska država ne pokaže želju da se tako nešto i desi, onda možemo govoriti o tome da moramo dobro da razmislimo o odnosima sa Turskom ili svakom drugom državom koja bi se tako ponela prema takvom zločinu.
Portparol Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević izrazio je uverenje da ubistvo navijača Crvene zvezde u Istanbulu neće pokvariti odnose dve države i da veruje da će Turska učiniti sve da oni koji su odgovorni za ubistvo budu kažnjeni. Štrajk prosvetnih radnika ulazi u drugu nedjelju, pa su i ove nedjelje časovi u školama koje podržavaju štrajk skraćeni na 30 minuta. Ministarstvo prosvete i sindikati počinju danas rad na posebnom kolektivnom ugovoru koji bi trebalo da bude završen do kraja decembra, izjavio je ministar prosvete Srđan Verbić.
Ono što nam je cilj, da napravimo što bolji prelaz prema platnim grupama u kojima će prosveta biti adekvatno predstavljena, odnosno gde će zarada prosvetnih radnika biti u skladu sa njihovom odgovornošću i sa njihovom stručnom spremom.
Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, rekao je da se štrajk i dijalog nastavljaju i dodao da se kroz novi kolektivni ugovor može iznaći rješenje za krizu.
On može da bude i neko prelazno rješenje do donošenja zakona o platnim razredima, dakle da se preko njega može kontrolisati na izvestan način i zarade, dakle, prosvetnih radnika. To smatramo veoma važnim i neki dogovor načelni jeste da se čak ove nedelje i završi sa tim.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje najavio je da će nadležnim državnim institucijama poslati dopis sa zahtevom da se preispita privatizacija beogradskih bioskopa i sagleda mogućnosti da se ponovo uspostavi bioskopska mreža u Beogradu i širom Srbije. Podržani su mladi filmski stvaraoci i njihova akcija okupiranja bioskopa Zvezda, koji su nezadovoljni stanjem u kulturi i propadanjem bioskopa. 3 ukrajinska vojnika ubijena su u posljednja 24 sata, a 12 civila je ranjeno tokom vikenda na istoku Ukrajine, uprkos relativno mirnoj nedelji, saopštile su ukrajinske vlasti. U saopštenju komande ukrajinske vojne operacije na istoku se navodi da je bilo sukoba u blizini pobunjeničkih uporišta u Lugansku, Donjecku i blizu Dolbaceve, nedaleko od linije fronta, prenosi agencija AFP. Odluku o stupanju Ukrajine u NATO doneće ukrajinski narod na referendumu, izjavio je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Rusija će zbog sankcija izgubiti 40 milijardi dolara, dok će zbog pada cene nafte registrovati gubitak u iznosu od 90 do 100 milijardi dolara, izjavio je ruski ministar financija Anton Siluanov. Iračke trupe uz podršku šiitskih paravojski i kurdskih snaga oslobodile su dva grada na istoku zemlje, Sadiju i Džalulu, koje je letos osvojila vojska ekstremističke islamske države, saopštili su irački zvaničnici. Najmanje 17 ljudi je nastradalo, a 18 se vodi kao nestalo u poplavama izazvanim olujnim nevremenom na jugu Maroka, saopštili su zvaničnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o tome da li se jedan tragičan događaj ubistvo Marka Ivkovića, navijača Crvene zvezde, počinjeno u još nerazjašnjenim okolnostima u Istanbulu, prevodi na politički teren i pretvara u međudržavni problem korišćenjem krupnih reči. Član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić komentariše za naš program populistički govor koji se uvrežio na političkoj sceni Srbije i odgovara na pitanje da li su se u nekim reakcijama može prepoznati utjecaj politike, činjenice da Srbiju i Tursku opterećuje tursko priznanje Kosova, pa i neke izjave vezane za Bosnu i Hercegovinu.
Ja bi u ovom slučaju samo insistirao da se pronađe krivac i ne bi dalje išao od toga. Jer je jedan pojedinac tog našeg dečaka ubio. To je zločin. Tu u velikoj politici nema mesta, zaista nema mesta. Znate, populizam je uvijek šteta, zato što on u početku zapali nešto, posle ne zna da ugasi. Tako je i u ovom slučaju, sad treba to sad polako smirivati i ugasiti, dovesti na neko svoje pravo mjesto. E sad to je jedan poseban napor koji će biti ostavljen našoj diplomatiji da se s tim nosi i to je to.
Tu je ubijen princ Tatona. Francuska nije izašla sa pričom da je to, da su Francuzi ugroženi, nisu poslali tu vrstu poruke.
Naravno. Pa razlika je, to je opet se svodi na naše odnose sa Turskom. To je odraz odnosa sa Turskom.
Simeon Pobulić. Rodbina ubijenog mladića, njegovi prijatelji i javnost u Srbiji očekuju da se brzo rasvetle sve okolnosti ubistva Marka Ivkovića i da ubica bude pravedno kažnjen. Ovo ubistvo inače ponovo otvara pitanje ko su navijači, kako su organizovani i da li se kao bumerang danas vraća više decenijska upotreba navijačkih grupa kao izvršilaca radova u korist određenih političkih ciljeva. Ivan Đorđević, antropolog u Etnološkom institutu Srpske akademije nauka, kaže da je najnoviji trend među navijačima na istoku Evrope sukob na religijskoj osnovi.
Na primjer, veze između navijača Crvene zvezde i Spartaka iz Moskve su prevashodno po toj liniji pravoslavne braće. U ovom slučaju, iako se zapravo ništa ne zna još uvijek šta se stvarno desilo, čini se dakle da je u pitanju takva vrsta obračuna na liniji islam-pravoslavlje. I sada reakcije nekih drugih navijačkih grupa, prevashodno iz Grčke i Rusije, pokazuju da je nešto takvo u pitanju.
Kakva je reakcija u Grčkoj i Rusiji?
To je reakcija koja se prevashodno sada odnosi na osvetu pravoslavnog brata koga je, kako su se izrazili neki grčki navijači, ubio turski nož, odnosno islamski nož, i da će sada uslediti osveta u slučaju gostovanja turskih navijača što u Grčkoj, što potencijalno u Rusiji. To je prevashodno prisutno na društvenim mrežama, na navijačkim forumima. Koliko god naravno bio tragičan događaj u pitanju, sa tim svakako nema veze turska država, ili se tako izrazi, niti srpska država, niti bilo koji narod. Dakle, nije preporučljivo podizati tenzije u javnosti, jer evo već dolazi do nekih slučajeva kao što je da vaterpolisti turskog Galatasaraja neće doći u Beograd da treniraju sa Crvenom zvezdom iz tih razloga.
Da li u tom kontekstu može da se razume i ovo otkazivanje utakmice dolaska tima iz Novog Pazara u Beograd?
Apsolutno, apsolutno. Takve stvari mogu da samo pokažu koliko je opasno manipulisati, koliko je opasno dizati tenzije u ovakvim navedenim slučajevima. Ono što treba pružiti kao primer jeste neka vrsta solidarnosti koju smo mogli da vidimo širom regiona. Dakle, recimo navijači Slobode iz Tuzle su istakli transparente, su se solidarisali sa pokojnim navijačem Crvene zvezde, odnosno odali su mu poštu na izvestan način. Jedan ljudski život izgubljen i to su poruke koje bi trebalo da se šire.
Antropolog Ivan Đorđević u razgovoru sa Brankom Mihajlović. U međuvremenu na društvenim mrežama pojavio se snimak navijača turskog Galatasaraja sa transparentom na kojem piše ko je sledeći i štiklirano polje pored Delija, a preostale opcije su Grobari, Gate 7, Olimpijakos i CSKA. Isti ovi navijači na meču protiv Bešiktaša bojkotovali su minut ćutanja i zviždali tokom odavanja počasti nastradalom Ivkoviću.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon pretnji koje su poslednjih nedelja dolazile na adresu Tužilaštva za ratne zločine, zameniku tužioca Brunu Vekariću počele su da stižu SMS poruke jezive sadržine u kojima se njemu i njegovoj porodici preti smrću. Istovremeno sa pretnjama u toku je i pokušaj poslanika vladajuće Srpske napredne stranke Milovana Drecuna da ospori Vekarićev legitimitet, dok je jedne dnevne novine tužiocu Vladimiru Vukčeviću lepe etiketu izdajnika. Bruno Vekarić za naš program kaže da je stvorena atmosfera linča i da se ne osjeća sigurno.
Te prednje su stvarno monstruozne. Ja do sada imali smo 70-ak petnji različitih vrsta, ali ovako do sada nisu dobio, znači oni mogu da budu produkt stvarno samodelovanja nekog, rekao bih, manijaka koji pominje decu, moju porodicu, silovanja i tako dalje. To je stvarno nešto što me iskreno uznemirilo i zabrinulo, znate. E sada opet, ako se vraćamo korak nazad, mislim da su one produkt jedne atmosfere linča koja postoji već nekoliko dana u odnosu prvo na posljednje pitanje legaliteta mog izbora, gde smo već dali više puta na poslanička pitanja odgovore, naravno u svoj pravo bilo kog poslanika da bilo šta pita da se proverava. I u jednoj opšte atmosfere, kažem vam linča, da je sada, ne znam, Vukčević Amerikancima dotura podatke o predmetima, da se radio vele izda i...
Pretnje su, kako navodi Vekarić, samo kruna trenutne atmosfere koja je, podsjetimo, počela optužbama poslanika naprednjaka Milovana Drecuna da je Vekarić na funkciji protivzakonito, odnosno da nije prošao izbor kroz Skupštinu Srbije, već da ga je na funkciju imenovalo Državno veće tužilaca. Istovremeno su jedne dnevne novine optužile tužioca Vladimira Vukčevića da je odavao detalje iz predmeta predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Vekarić je Drecunove optužbe nazvao besmislenim, dodavši i da dolaze od osobe osumnjičene u predmetu mediji, koju tužiloštvo za ratne zločine vodi, dok je samo tužiloštvo izrazilo zabrinutost zbog načina na koji je Drecun u Skupštini relativizovao pitanje ratnih zločina. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ukazuje da je predmet mediji daleko složeniji i važniji nego što se u javnosti misli i da nije uverena da posljednji napadi na tužiloštvo nisu u vezi sa tim predmetom.
Kad god se dirne u one ključne aktere, a mediji su sigurno jedan od tih, odmah nastane jedna vrlo agresivna propaganda ili kampanja protiv ljudi koji to rade. U ovom slučaju to je tužilaštvo, ja bih smatram da je to vrlo važna istraga i eventualno je optužnica na kojoj se radi već nekoliko godina, zato što ona zapravo zadire u suštinu priprema tog rata.
Pretnje smrću zameniku tužioca za ratne zločine prati i uočljiva tišina državnih zvaničnika. Osim nekolicine opozicionih partija, tim povodom nije se oglasio apsolutno niko od državnih zvaničnika.
Mislim da nastupi određenih ljudi, ja namjerno sad neću da izazivam opet neke kontrareakcije, ali određenih ljudi čini mi se da štete i samom zvaničnom stavu u jednoj borbi za neke reformske procese.
Rekao nam je Bruno Vekarić.
Manji sam ja problem, mislim da upravo ovakvi nastupi mogu da nanesu neku veću štetu jednoj zaista borbi da reforme u Srbiji uspeju na pravi način.
Kome i zbog čega odgovara Poljuljano tužilaštvo za ratne zločine?
Pa ja ne znam da li se to dešava zbog toga što radimo stvarno neke izuzetno ozbiljne predmete, da li zato što smo ušli u Osinjak na Kosovu i na zločine na Kosovu, da li radi to zato što radimo Srebrenicu, Štrpce, to su izuzetno opasni i kompleksni predmeti, ili pak je to neki lični stav određenog čoveka koji se sam našao ugrožen i prozvan. To zaista ne mogu da procenim. Ključna stvar je koji je motiv da se sada jedna respektabilna institucija priznata u svetu na ovaj način pokušava da uzdrma. Eto, to je jedno to pitanje koje postavljam, ne neka konstatacija.
Tužiloštvo mora da se odbrani, zaključuje Sonja Biserko, ukazujući da će dovršavanje procesa za ratne zločine uskoro biti preneto na regionalne sudove.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije formirala je tim za koordinaciju bezbednosti saobraćaja kako bi se smanjio broj nesreća na putevima. Posle teške saobraćajne nesreće na beogradskoj Adi Huji, u kojoj je troje mladih izgubilo život, formirana je radna grupa koja će u roku od 7 dana pripremiti izmene zakona o bezbednosti saobraćaja. Detaljnije Zoran Glavanjić.
Ovaj tim predvodit će ministarka Zorana Mihajlović, koja je za javni TV servis rekla da će izmene koje će biti usvojene po hitnom postupku stupiti na snagu do 1. januara.
Dakle, da, ovde će biti ograničenja, većih kazni, ali isto tako mi ćemo se maksimalno potruditi da se bavimo i edukacijom, dakle i zaštitom i prevencijom tih mladih vozača.
Samo ove godine u saobraćajnim nesrećama na putevima Srbije život je izgubilo 76 osoba mlađih od 25 godina. U posljednjoj teškoj nesreći na Adi Huji poginula su dva mladića od 18 i 20 godina i 16-godišnja devojka, kada je 19-godišnji vozač automobilom BMW sleteo u Dunav. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da su neophodne nove mere za bezbednost mladih.
Vodeći uzrok smrtnosti mladih ljudi u Srbiji, ne narkomanija, ne samoubistva, ne bolest, već saobraćaj. Dakle, još od vrtića preko škole i srednje škole mi moramo mladima da izgrađujemo stavove. Ja ne mislim da je dovoljno samo mladim ljudima pričati gde se prelazi pešački prelaz i šta znači crveno, šta znači zeleno svetlo. To nije suština. Deci treba pričati i davati im znanje da dobiju svest o odgovornom ponašanju.
Jedan od četiri najveća problema kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju, kao što pokazuje istraživanje Ujedinjenih nacija, je ponašanje mladih vozača. Stojadin Jovanović, nekadašnji načelnik saobraćajne policije MUP-a Srbije, kaže da celo društvo mora da reaguje jer statistika ozbiljno upozorava.
Pre svega alkohol, droga i brzina kod mladih su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda i pre svega treba da se na te uzroke da se fokusira. Naravno i ovo upravljanje vozima bez nadzora noću i vozila sa velike snage i radne zapremine motora i tako dalje.
Hitnim izmenama zakona o bezbednosti mladih u saobraćaju biće određeno i kakve automobile će moći da voze, jer su česte nesreće u kojima neiskusni vozači upravljaju moćnim vozilima velike snage, dok će biti uvedena i nulta tolerancija na alkohol, što znači da uopšte neće smeti da piju pre nego što sednu za volan. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Svet, pregovarači u Beču pod pritiskom su da do ponoći postignu dogovor o iranskom nuklearnom programu. Učesnici ove konferencije najavili su kako još uvek postoji ozbiljno razmimoilaženje, pa se pretpostavlja da bi umesto dogovora moglo da usledi još jedno prolongiranje. Sabina Čabaravdić.
Portparol State Departmenta Jeff Ratke novinarima je u Washingtonu u petak kazao: ne razgovaramo ni o kakvom produžavanju, nismo na to fokusirani. Međutim, kada se počelo spekulirati o ponovnom produženju krajnjeg roka za dogovor, viši dužnosnik američke vlade izjavio je danas da je prirodno da, citiram, 24 sata prije isteka zadanog roka razmatramo i druge opcije, među kojima je i produženje. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je za dnevnik Resalat u Teheranu da je dogovor na dohvat ruke ako Zapad ne bude postavljao pretjerane zahtjeve. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi nakon dolaska u Beč novinarima je izjavio: Kina se nada da će sporazum biti postignut jer je to u interesu Irana. Pomoći će tamošnjem narodu da vodi normalan život. Svjetske sile, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Rusija, Kina, Francuska i Njemačka žele da Iran zaustavi dalji razvoj svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija koje su toj zemlji nametnuli Ujedinjeni narodi. Teheran paralelno tvrdi da želi razvijati atomsku energiju, a ne proizvoditi nuklearno oružje. Uspjeh bečkih pregovora mnogo bi značio za smanjivanje izolacije Irana, baš kao i za stratešku ravnotežu na Bliskom istoku. Sve su strane za sobom svjesne važnosti ovog dogovora, tako da će dobro razmisliti oko postavljanja uvjeta i beskrajnog produžavanja krajnjeg roka. Vrijeme je ipak ograničeno, jer tvrdolinijaši i u Vašingtonu i u Teheranu pokušavaju sabotirati bilo kakav sporazum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Majke sa tek rođenim bebama koje prose na beogradskim raskrsnicama, deca koja u centru grada prolaznike mole za poneki dinar, tinejdžeri koji su školu zamenili ulicom snalazeći se kako znaju i umeju, svakodnevica je sugrađana koji žive i rade na ulici. Mahom se radi o pripadnicima jedne od najugroženijih manjinskih grupa, Romima, koje institucije sistema kao da su zaboravile. Tačni podaci o broju najmlađih na ulicama gradova Srbije ne postoje. Gordana Stevanović, zamjenica ombudsmana za prava deteta, upozorava da su zbog toga za državu i dalje pravno nevidljivi, što ih lišava najosnovnijih prava.
Kako uopšte znati koje su njihove potrebe, kako kreirati politiku, šta preduzmete ako ne znamo uopšte koliko je to dece kojima trebamo određene usluge da pružimo. Stručni radnici moraju da izađu na teren, moraju da vide tu decu, znači teren je nešto, neće ta deca sama doći u te kancelarije gdje mi radimo kao službenici, već mi moramo da izađemo na teren, moramo da vodimo računa koliko je radni uzrast bitan, znači koliko je do 6 godina bitno decu locirati na ulici, preduzeti sve ono što možemo.
Pitanje koje se nameće je kakav je, s obzirom na teško stanje, učinak sistema socijalne zaštite. Dragan Vulević, koji je pri Ministarstvu rada zadužen za brigu o porodici, tvrdi da nisu zakazali. Kaže da im nedostaje novca i resursa, ali da čine koliko mogu da pomognu deci ulice.
Mi smo izdali nalog centrima za socijalni rad u Srbiji da formiraju posebne timove koji će se isključivo baviti decom ulice. U 80 i nešto centara ti timovi su formirani. Negde oko 60-ak dece je povučeno sa ulice, ušli su u određene programe resocijalizacije i podrške i nadam se da ćemo uskoro postići određeni efekat.
Iz Ministarstva rada Dragan Vulević. Bioskop Zvezda, koji je godinama nakon privatizacije trunuo za katančen u centru Beograda, ovih dana počeo je da živi novi život. Nakon što je grupa mladih entuzijasta prošlog petka provalila unutra, u Zvezdi se tokom dana organizuju radne akcije i veliko čišćenje od podruma do krova, a popodne i uveče prikazuje se stari filmski klasici, ali i radovi mladih autora. U zgradi bioskopa, u kojoj se miris sredstava za čišćenje meša sa zadahom plesni, razgovaramo sa Jovanom Jelinom Savčićem. Mladi glumac govori za naš program o problemima sa kojima se volonteri suočavaju tokom renoviranja bioskopa.
Veliki problem imamo sa vodom koja nije funkcionalna, krov prokišnjava. Mislim, to smo utvrdili zapravo da će prokišnjavati onog momenta kad padne kiša. Instalacije su zgorele na mnogo mjesta u bioskopu. Struje imamo toliko da ono moramo racionalno da je koristimo, jer ne smemo da preopteretimo. U slučaju toga vjerojatno bi ostali bez nje. Uspjeli smo da zamirišemo bioskop, ajde da tako kažem, s obzirom na ono stanje koje je zatečeno, bilo je katastrofalno. Mi bukvalno 3 dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
Zvezda je oživala 21. novembra kada je oko 200 ljudi, mahom mlađih filmskih autorki i autora, upalo u bioskop u predvečernjim satima. Od tada njih 20-ak je stalno u bioskopu. Tu spavaju, čiste i dočekuju publiku na projekcijama koje se održavaju popodne i uveče. Rediteljka Mina Đukić ističe da ova akcija nije pitanje samo bioskopa, već današnjeg odnosa prema kulturi u Srbiji.
Očekujemo da Bioskop Zvezda postane jedan prostor i kulturni centar koji u svom ustrojstvu nije isključivo baziran na tržišnoj logici i samim tim ne nudi samo te izgovore, jer ja mislim da smo dokazali posvećenošću i odanošću ljudi da su ljudi voljni da funkcionišu u nekim drugim sistemima i mislim da je ta vulgarna primjena kapitalizma kod nas dosta oštetila kulturu, jer je tretira kao proizvod i tražio i cenu, a mislim da moramo da uzgajamo stvari koje baš i nemaju cenu.
Otvaranje Zvezde pozdravile su brojne javne ličnosti iz sveta kulture, među prvima je uz njih stao reditelj Goran Marković, koji za naš program kaže da je akcija ovih mladih ljudi ima i simbolički karakter.
Ja sam bio prvorečeni u bioskopu Zvezda i mogu reći da taj bioskop podsjeća na život ovdje. Prljav, zapušten, hladan, zaključak. Oni su uzeli metle i usisivače i organizovali projekciju i odjednom ispred tog bioskopa se stvorila gužva, počeo da vri neki život i mislim da je to jako dobar znak da mladi ljudi ne žele više da se mjere sa ovom situacijom i da će nešto preduzeti.
Podsjetimo, bioskop Zvezda prodat je 2007. godine biznismenu Nikoli Đivanoviću, koji je kupio još 13 bioskopskih sala od Beograd filma. Posle velikih kupoprodajnih mahinacija, koje su Đivanovića odveli u zatvor, bioskopi su ostali zatvoreni ili prodati za drugu namenu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dragiša Mijailović iz rudničkog sela Varnice dva puta je dobio pozive da preuzme pomoć za otklanjanje posljedica od majskih poplava, iako njegovo domaćinstvo nije pretrpelo nikakvu štetu. On je odbio novčanu pomoć opštine od 6.000 dinara jer, kako kaže, ne želi da uzme ono što mu ne pripada. Vladimir Nikitović.
Dragiša Mijailović najprej je u avgustu dobio poziv da dođe u opštinsku upravu kako bi mu se iz fonda za sanaciju elementarnih nepogoda isplatila odšteta.
Kaže da dođete u vezi dogovora oko naknade štete za voćnjak koji vam se potiče. Kaže, gospođo, ja nemam nikakvu štetu izuzev puta što je bila voda odnela put, nikakvu više štetu nema.
Mijailović je mislio da se nakon pomenutog razgovora priča oko fantomske odštete završila, ali mu je pre nekoliko dana ponovo zazvonio telefon.
Kaže, treba da dođete sutra u malu salu skupštine opštine da donesete račun bančin i ličnu kartu, razlog, kaže, radi naplate štete. Kažem ja vama, je rekao da sam ja pre 3-4 mjeseca rekao da nemam štete nikakve.
Predsjednik Komisije za utvrđivanje štete od poplava Trifun Paunović priznaje da je u ovom slučaju napravljena greška, pošto je komisija prihvatila izjavu nekog od komšija u kojoj je prijavljeno da je Mijailović imao štetu na livadi od pola hektara i u voćnjaku čija je površina 30 ari. Paunović kaže da se radi o izolovanom slučaju i da nema bojazni da je neko usled propusta administracije dobio novac koji mu ne pripada.
To je jedan jedini od 700-800 slučajeva koliko je bilo prijava i 1770 parcela je bilo, a preko 800 lica je bilo popisano.
Prema uredbi opštine Gornji Milanovac, svako domaćinstvo dobilo je 200 dinara za ar oštećenog voćnjaka, na osnovu čega je Mijailović trebalo da primi 6.000 dinara. On kaže da novac koji mu ne pripada ne bi uzeo ni da se radi o višestruko većem iznosu.
Ja sve što sam radio, zaradio sam sa radom i mukom nekom. Znači, ne bi uzeo da je bilo 6.000 evra, ne treba mi ništa, ne trebaju mi tuđe pare, kažu I kad pošteno zaradi, đavo pola odnese, a kamoli ovako.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Enter.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Danas sahrana navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Budući odnosi sa Turskom zavise od reakcije na ubistvo, izjavio Aleksandar Vulin. Prosvetari nastavljaju štrajk. Verbić najavio novi kolektivni ugovor do kraja godine. Tri ukrajinska vojnika ubijena, 12 civila ranjeno na istoku Ukrajine. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, temperatura do 7 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.